Pagājušā nedēļa bija diezgan pasmaga, smagi treniņi un paskrējām bišķiņu un tā, bet nu jau visi viet apakaļ vecajās sliedēs, kad ir tie treniņi.
Tagad, kad nav Eirokausa un spēļu ir mazāk, kā jau tu teici, nav grūti noturēt to koncentrēšanās līmenī, lai treniņos nepazaudētu fokusu kaut kur.
Droši vien tas gadās visu laiku, ik pa brītiņam. Jāstrādā pie tā, lai tas nenotiktu, lai tajā brīdī, kad pienāk spēle, tad mēs esam gana koncentrējušās un spējam savākties uz to brīdi.
Gatavojoties tuvākajiem mačiem vai tomēr ar tālāko skatu uz Košicu, kā tas ir darba plāns?
Es domāju, tieši treneris šodien teica, par cik mums Košicē tur ir tās trīs spēles trijās dienās, tad mēģinām spēlēt, it kā trenēties, tā kā jau skatāmies nākotnē par spēlēm Košicē, jo tām ir jāgatavojās. Es domāju, tas būs tāds kārtīgs maratons, jo nav viegli tu izdarīt trīs spēles trijās dienās, un īpaši, ja tev vēl tagad nav ļoti daudz spēļu, tad tam ir īpaši jāgatavojas. Jā.